بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azani Allahu iyyakum. Yang pertama-tama, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Sehingga Allah ringankan langkah kita ke masjid ini untuk hadir taklim, untuk mendengar ayat-ayat Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Hanya Allah berikan pada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Maka ketika hari ini Allah mudahkan kita melangkah, Allah berikan kesempatan kita untuk hadir, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di hadapan antum. Senang rasanya bisa berjumpa dengan saudara-saudara muslimin yang sesungguhnya. Sekali lagi, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita lahir di atas bumi ini. Sebagian di antara kita tahu hakikat apa dan kenapa Allah ciptakan, kenapa Allah lahirkan kita di muka bumi ini. Sebagian lainnya tidak mengerti mengapa, bahkan ada yang menyesali, kenapa saya harus hidup, kenapa saya harus ada. Sebagian lainnya meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah untuk bernikmat-nikmat, sekali hidup untuk dinikmati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun dalam bentuk pertanyaan, tetapi bukanlah untuk dijawab, tapi untuk direnungkan, karena jawabannya sudah jelas. Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa anakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan untuk sesuatu yang abad, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sia-sia? Wa anakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bentuknya pertanyaan, tetapi sesungguhnya ingkar. Tidak demikian, wahai manusia. Kalian diciptakan oleh Allah bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Kalian Allah ciptakan untuk sesuatu yang penting, yang besar. Adanya taklif, pembebanan. Kalian diciptakan berbeda dengan ketika Allah menciptakan hewan-hewan ataupun yang lainnya. Dan ketahuilah bahwa kita semua akan kembali kepada Allah dan akan menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Segala sesuatunya akan ditanya oleh Allah atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Segala perbuatan yang kita lakukan di dunia akan dicatat, dan catatan itu akan diajukan kelak di yaumul kiamah, dan akan mendapatkan balasan dari amalan itu. Maka ketika Allah bertanya, afahasibtum annama khalaqnakum abathan, ini adalah singgungan, ini adalah pertanyaan yang seharusnya menjadi kritikan bagi kita. Karena sesungguhnya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Hati-hatilah kalian, wahai manusia, bahwa kalian diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan untuk sesuatu yang abas. Bukan main-main. Bukan sia-sia Allah ciptakan kalian di dunia ini. Tapi ada misi. Ada tujuan. Ada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kalian, wahai manusia. Jangan kau anggap hidup cuma sekali, lalu kita nikmati habis-habisan. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, ayahsabul insanu ayyutraku suda. Apakah manusia mengira bahwa setelah Allah ciptakan terus dibiarkan begitu saja, terserah? Enggak ada hukum yang Allah turunkan, enggak ada syariat, enggak ada pembebanan, tidak ada perintah, tidak ada kewajiban. Seperti itukah manusia? Sekali lagi, walaupun siaknya adalah bertanya, tetapi bukan untuk dijawab, tetapi untuk direnungkan. Karena jawaban jelas. Allah ciptakan manusia. Setelah itu Allah turunkan para nabinya sebagai teguran. Allah telah wajibkan kepada manusia. Bukan untuk sesuatu yang sia-sia, terus dibiarkan begitu saja. Seperti anak yang mainan di tepi skal, apa di tepi pantai, membuat istana dari pasir laut di tepi laut, setelah itu kena ombak hancur, bikin lagi. Enggak ada tujuan, cuma sekedar main-main saja. Apakah seperti itu Allah ketika menciptakan manusia? Apakah itu anggapan kalian terhadap dirimu ketika Allah menciptakan dirimu? Seperti mainan anak-anak yang ketika mereka membuat istana-istanaan di pinggir pantai, ketika rusak diterjang ombak, ya memang begitu. Apakah seperti itu? Senang, setelah itu hancur, selesai, gak ada pertanggungjawaban. Ketahuilah, Allah ciptakan kita manusia bukan untuk sesuatu yang abadi. Allah ciptakan kita semua tidak akan dibiarkan begitu saja. Allah ciptakan kita tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin-jin dan manusia kecuali tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah semata. Allah katakan bahwa ketika Allah ciptakan jin-jin dan manusia, al-ins, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Tinggal kita bertanya sekarang, diri kita ini tergolong yang mana? Kalau kita ada di salah satu dua golongan, ima al-jin atau al-ins, maka terkena ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya, siapa kita? Kalau kita jawabnya kita termasuk al-ins, jenis manusia, maka kita masuk dalam apa yang Allah katakan, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Tidak lain dan tidak bukan, perintahnya adalah untuk beribadah. Ketika kita beribadah, Allah perintahkan kita dalam beribadah hendaknya dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Allah katakan fa'budillaha muhlisin muhlisan lahuddin, hendaknya engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, beribadah kepada-Nya. Ikhlas artinya murni, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sesuatu yang murni dikatakan murni kalau tidak tercampur dengan yang lainnya. Yang paling mudah contohnya adalah emas. Kita sering mendengar emas murni. Apa artinya? Emas yang tidak tercampur dengan unsur-unsur lain. Tidak ada tembaga, tidak ada kuningan, tidak ada ini dan itu, kecuali hanya murni emas saja. Itu boleh dikatakan emas murni. Lah ketika kita beribadah kepada Allah, Allah menuntut kita agar ikhlas ibadah lillahi ta'ala, artinya murni, tidak dicampuri beribadah kepada yang lainnya. Memang yang namanya ibadah tanpa tauhid tidak menjadi ibadah. syarat dari ibadah adalah tauhid, seperti syarat dari sholat adalah toharah. Sahkah sholat kita tanpa toharah? Seperti itulah yang namanya ibadah, tidak sah tanpa at-tauhid. Maka Allah menuntut pada kita, ketika Allah perintahkan kita, ketika Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah, dan ibadah yang Allah maukan adalah ibadah di atas tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Untuk itu, ketika Allah ciptakan manusia hanya untuk ibadah, maka Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Allah tundukkan malam dan siang, siang dan malam silih berganti untuk kepentingan manusia, agar manusia mudah dalam beribadah. Kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang ada pada jasad kita ataupun di luar jasad kita, baik kenikmatan yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, Allah berikan kita makan, yang dengan makan itu agar kita sehat. Allah berikan kita minum, karena minum menjadi kebutuhan kita. Allah berikan kita kawan, Allah berikan kita istri, Allah berikan kita anak. Semua adalah kenikmatan yang Allah berikan, tujuannya apa? Untuk menjadi alat bantu kita beribadah kepada Allah, atau bahasa lainnya sebagai fasilitas. Ketika Allah ciptakan manusia, lalu Allah perintahkan dia untuk beribadah kepada Allah, Allah kasihkan fasilitas agar ibadahnya itu langgeng, berjalan dengan mudah. Seperti halnya kita melihat misalkan seseorang menjadi pegawai negeri ataupun di lainnya, adanya fasilitas kendaraan, rumah dan sebagainya, untuk apa? Agar dia kerja dengan baik, bisa menyelesaikan segala tugasnya dengan baik. Kendaraan, rumah dan lain sebagainya itu adalah fasilitas. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan manusia untuk beribadah, Allah kasih fasilitas agar manusia terbantukan dengan itu, agar manusia bisa menjalani tugas-tugasnya dengan baik. Ingat bahwa fasilitas itu tujuannya adalah untuk kemudahan dia beribadah. Tetapi kebanyakan manusia lalai. Diambilnya fasilitas itu bukan untuk kepentingan ibadah, tetapi justru sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah. Kalaulah manusia diberi fasilitas, katakan oleh pemerintah atau suatu perusahaan, tetapi fasilitasnya untuk foya-foya, justru dengan fasilitasnya dia tidak menjalankan kerjaannya, tugasnya, apa jadinya? Dikasih mobil, justru buat piknik kesana kemari, tidak menjalankan tugasnya. Sebelum ada kendaraan mobil fasilitas ini, dia kerja dengan benar. Harapannya dikasih mobil bisa lebih rajin, tapi malah lalai dia. Apa jadinya? Dipecat. Lah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas kepada kita semua, kenikmatan-kenikmatan yang banyak, makan, minum, teman, istri, keluarga dan sebagainya. Sampai-sampai matahari dan bulan silih berganti, malam dan siang. Agar manusia itu bisa istirahat ketika malam dan siang bisa berusaha. Usaha itu dalam rangka agar dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita bayangkan kalau Allah jadikan dunia ini siang terus, alangkah capeknya kita. Enggak ada kesempatan untuk istirahat dengan baik. Atau sebaliknya, siang terus, alangkah sumpeknya dengan malam terus-terusan. Kita kesulitan untuk berbuat. Tetapi Ar-Rahman Rahim Allah, karena cintanya Allah kepada hamba-hambanya dan Allah ingin memberikan fasilitas agar mereka mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tundukkan matahari yang seperti itu besarnya untuk kepentingan manusia, Allah jadikan malam dan siang. Bumi Allah tundukkan untuk kepentingan manusia mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Allah ciptakan hewan-hewan sebagai ternak untuk dimakan dagingnya dan diambil susunya. Alangkah nikmatnya manusia, alangkah Rahman Rahimnya Allah kepada makhluk ini. Sampai-sampai demi apa yang Allah rencanakan untuk manusia, Allah atur segala sesuatunya agar manusia bisa beribadah dengan baik. Setelah itu masa demi masa Allah pun mengutus rasul-rasulnya. Allah pula menurunkan kitab-kitabnya. Apa tujuannya? Untuk menerangkan kepada kalian mana-mana yang halal, mana-mana yang haram. Setelah satu zaman manusia sudah lupa atau sudah tercemar, maka datang Rasul berikutnya untuk mengembalikan pemahaman manusia, mengingatkan manusia bahwa kalian diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ketika manusia sudah tercampur, jauh dari tauhid, maka dikembalikan oleh Rasul-Rasul itu, diajaknya mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan diturunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman agar dia di atas kebenaran. Ini sesuatu bentuk Rahman Rahim Allah kepada manusia, sehingga tahu dengan diturunkan para rasul dengan semua kitab-kitabnya itu, manusia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana-mana yang bermanfaat, mana-mana yang dharar. Dan para rasul dan juga kitab mengabarkan kepada kita apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa kondisi seperti apakah yang akan dihadapi manusia. Pertanggungjawaban akan dimintai kepada manusia. Dengan itu mereka bisa mengambil kehati-hatian dalam hidup di dunia, dan dia bisa mempersiapkan diri apa yang akan dia hadapi di kemudian hari. Agar manusia tidak lalai, maka datangnya Rasul dan kitab-kitab itu sebagai peringatan. Mereka mengembalikan manusia ke jalan yang benar, sambil menerangkan kepada manusia apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang akan engkau pertanggungjawabkan atas perbuatanmu di kemudian hari. Maka bersiap-siaplah kalian, wahai manusia. Bersiap-siaplah kalian, wahai hamba-hamba Allah, menghadapi hari di mana kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, al-amal fi hadhihi dunya wal jaza fil akhirah. Di dunia ini tempat kita beramal, tempat kita menyemai. Yang kita semai adalah amalan-amalan soleh kita di dunia yang sepatutnya itu. Jangan sampai yang kita semai adalah amalan-amalan keburukan, amalan-amalan kemaksiatan. Karena setiap manusia pasti akan menuai hasil. Dan al-jaza fil akhirah, kelak di akhirat kita menuainya, kelak di akhirat apa yang kita amalkan di dunia. Barang siapa yang berbuat kebajikan di dunia, dia akan menyemai kebajikan kelak di akhirat. Barang siapa yang menanam kejelekan di dunia, dia akan menuai kejelekan pula kelak di akhirat. Ada satu nasihat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah." Gerakan dunia itu ke belakang, mundur. Gerakan akhirat ke depan, maju terus. Setiap saat engkau wahai manusia, setiap detik, setiap harinya, setiap tahunnya, engkau meninggalkan dunia, karena gerakan dunia itu mundur. Setiap saat dunia itu meninggalkan kita. Adapun akhirat, setiap saat tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Maka bagi mereka yang telah berusia 30, 40, 50, 60 tahun, seperti itu pula lah kalian telah mendekat ke akhiratmu. Setiap hari kalian mendekat ke akhiratmu dan menjauhi duniamu. Karena memang gerakan dunia ke belakang, akhirat di depan kita, dan terus maju, tambah maju, tambah maju. Maka siapa menghendaki kemajuan, amalah dengan amal akhirat. Siapa yang menghendaki kemunduran, beramalah untuk duniamu. akhirat setiap saatnya tambah maju, tidak hilang. Apapun yang kau lakukan, pasti engkau akan temui di akhiratmu. Adapun dunia, hilang, tambah. Mau contoh? Silahkan kalian lihat apa yang kita perbuat setiap harinya. Baju kita yang kita sayangi, beli 1 tahun yang lalu katakanlah, sekarang sudah usang, dimakan waktu. Kata orang, dimakan waktu. Memang dunia seperti itu langkahnya. Makanan kita yang kemarin kita beli dengan senang, harapan kita mau makan, subhanallah lupa. Hari ini jadi apa? Beda tipis dengan bangkai baunya. Itulah dunia. Sementara sedekahmu terus ada di kamu, di depan kamu. Amalan kebajikanmu terus akan mengikuti kamu, tambah terus, tambah terus. Bahkan kalau kita beramal untuk akhirat kita, akhirat itu akan mengikuti kita, tambah banyak, tambah banyak, tambah bagus, tambah bagus, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Bukankah ketika kita mengajak saudara kita kepada kebaikan, kita mendapatkan pahala seperti saudara kita juga melakukannya? Kalau kita mengajak saudara kita 2, 3, setelah itu saudara kita juga ngajak orang lain 2, 3, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Setelah 10 tahun banyak sekali amalanmu. Setelah 20 tahun mandala ala khair kafa'ilihi, siapa-siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan seperti orang yang melakukannya. Alangkah nikmatnya. Itu akhirat. Adapun dunia, usang. Kendaraan yang kita puji-puji, kita harapkan sebelum keluar, kita harapkan ini, wah luar biasa ini. Kalau keluar, senangnya luar biasa kita. Setelah kita dapat, kita lewati 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, apakah kesenangan itu bertambah? Tidak, berkurang kesenangannya. Karena sudah keluar lagi yang baru lagi. Waduh, mobil saya ternyata begini. Itulah dunia. Karena memang gerakannya mudbirah. Berbeda sekali dengan akhirat. Wal akhiratul muqbilah. Walikulli minhuma banun. Dan baik dunia ataupun akhirat ada banun. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Diingatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, jadilah diri-dirimu menjadi anak-anak akhirat, jangan engkau menjadi anak-anak dunia. Karena anak dunia rugi. Selalu berharap kebaikan, tapi dia tidak temui kebaikan itu. Dia mencari kepuasan, tetapi tidak pernah dapati kepuasannya. Itulah abna dunia. Sangat berbeda dengan abna akhirah. Bagaimana ashabud dunia dia akan puas, akan senang dengan dunianya, padahal dunia mudbirah, terus ke belakang, tertinggal. Apapun yang kau targetkan, kerusakan dari dunia ini tidak akan pernah selesai karena memang dunia meninggalkan kita. Sesuatu yang meninggalkan kita repot kita kejar. Tetapi kalau akhirat ada di hadapan kita, maka kita bisa mengejarnya, kita bisa memperolehnya. Kalau kita mau dan tahu target yang akan kita lakukan. Fakunu min abnal akhirah wala takunu min abnad dunya. Fa inal yaumul amal wala hisab. Pada hari ini artinya di dunia. Di dunia tempatnya kita beramal wala hisab, tidak ada hisab. Di dunia tempat kita menyemai. Wal akhirah fa wa ghadan hisab wal amal. Sementara esok di akhirat yang ada adalah hisab wal amal. Kita menuai hasil dari kehidupan dunia. Enggak ada lagi kesempatan untuk kita bercocok tanam dengan amalan kita. Yang ada adalah ketika itu menuai. Apa yang kita perbuat di dunia kita akan dapati ketika itu. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapati kebaikan-kebaikan itu kelak di yaumul qiyamah. Ketika kita menanam di dunia ini kebaikan, kalaulah kita menyemai kebaikan, amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan kita di atas tauhid, maka ghadan di yaumul qiyamah kita akan menuai kebaikan-kebaikan pula. Menuai hasil dari amal jerih payah kita ketika di dunia kita beramal amalan soleh. Amalan yang Allah ridhoi kepada kita. Akan tetapi siapa-siapa di antara kita yang menuai, yang menyemai dengan amalan kebatilan, kemungkaran, ataupun kezaliman-kezaliman, maka mereka pun akan menuai kelak di yaumul qiyamah hasil yang mengecewakan, yang pedih, dan dia pun akan menyesali apa yang diperbuat ketika di dunia. Maka ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum, Allah mengingatkan kepada kita agar kita jangan menyesal atas apa yang diperbuat kita di dunia ini. Jangan sampai menyesal ketika kematian datang. Allah katakan atas orang-orang yang menyesal, mengabarkan, Allah mengabarkan tentang orang-orang menyesali. Setelah kematian datang, dia belum memiliki apa-apa untuk persiapannya. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang telah Allah kasihkan kesempatan di dunia untuk beramal-amal kebaikan, untuk menyemai amalan-amalan soleh, tetapi dia tidak lakukan sampai kematian datang pada dirinya, maka dia begitu kematian datang, dia menyesali, memohon kepada Allah. Yang dia mohon adalah barang sebentar, ya Rabb, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib, ya Allah, kalaulah engkau tunda sebentar saja, ya Rabb, فَأَصَدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dia berjanji kalau dikasih umur sedikit-sedikit, gak panjang, kembalikan aku ke dunia bukan untuk bermaksiat lagi. Dia mengatakan فَأَصَدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, aku akan bersodakoh ya Rab, aku akan menjadi orang saleh. Menyesali apa yang telah dia lakukan di dunia, kesempatan yang Allah berikan, fasilitas, sekian fasilitas, banyaknya fasilitas, tidak dia manfaatkan untuk kepentingan akhiratnya. Dia tidak menyemai dengan amalan-amalan solehnya. Dia baru sadar setelah kematian datang, ternyata betul-betul ada kematian itu. Maka dia memohon kepada Allah, ya Rab, tundalah sebarang sebentar saja. Pasti aku akan bersedekah, pasti aku akan menjadi orang yang soleh. Maka Allah katakan, walan nu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sangat disayangkan, Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda jiwa ini ketika telah datang ajalnya. Tidak ada alasan buat dia. Seberapapun penyesalan yang dia lakukan, seberapapun besar penyesalan manusia atas amalan-amalan di dunianya, seberapa besarnya dia berjanji akan beramal dengan amalan soleh, tapi semua itu tidak bisa merubah takdir Allah. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah katakan, Allah tidak akan menunda ajal seseorang ketika telah datang ajalnya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah kondisi manusia. Kalau tidak memanfaatkan dunia ini untuk dia bercocok, untuk dia menyemai amalan kebajikan, beribadah kepada Allah, yang ada adalah perasaan kecewanya dia terhadap dirinya, penyesalan demi penyesalan yang tidak ada artinya, sudah tidak mungkin diperbaiki lagi. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, patut kita sadar, patut kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Kita pun perlu mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 5 dan 6. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, yang Allah seru adalah manusia, siapapun dan dimanapun dia. Wahai manusia sekalian, lalu Allah mengingatkan, inna wa'adallah haq, ingatlah, ingat bahwa janji Allah itu hak, benar adanya, pasti akan datang. Janji Allah yang dimaksud akan datangnya hari kiamat, akan dibangkitkan manusia kembali semuanya, akan dikumpulkan dan akan adanya hisab dan akan adanya balasan atas hasil hisab itu. Inna wa'adallah haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak, benar adanya, pasti akan terjadi. Ini adalah bantahan kepada manusia-manusia yang masih ragu akan datangnya hari itu. Kematian pasti datang kepada kita. Secara umum kita sadar bahwa kita pasti akan mati. Tetapi sejauh mana kesadaran itu menggugah kita untuk berbuat? Maka Allah katakan, "Fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Karena wa'adallahu itu hak, maka wahai manusia, jangan engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu pula kalian dengan sang penipu. Jangan kalian sampai tertipu tentang Allah oleh sang penipu, yaitu syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidu aduan. Ketahuilah bahwa syaitan itu musuhmu. Allah beritakan kepada kita bahwa syaitan adalah musuhmu. Kalau engkau tahu dia adalah musuhmu, fattakhidu aduan, aduan. Jadikanlah dia musuh. Sesuatu yang menggelikan, sesuatu yang konyol. Kalau tahu musuh, dijadikan penasehat. Kalau tahu dia musuh, dijadikan teman. Hancur dirimu. Pantaskah kalau ada musuh terus berbaik, berucap lemah lembut, terus kita terbawa, diajak sama dia ke sarangnya, dikebukin habis kita. Kalau tahu itu musuhmu, hati-hatilah engkau dengan dia. Allah kabarkan kepada kita bahwa setan adalah musuh. Fattakhidhuhu aduan, maka jadikanlah dia musuhmu. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ketahuilah bahwa setan-setan itu mengajak kelompoknya agar mereka semua min ashabis sa'ir, menjadi penduduk neraka, wal iyadu billah. Dalam ayat ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, menyeru kita semua para manusia, menerangkan, memantapkan kepada kita semua bahwa akan datang satu hari di mana manusia yang telah mati semuanya akan dibangkitkan. Dan setelah itu akan adanya hari hisab dan dibalas hasil hisabannya. Lah, ketika manusia tahu bahwa wa'adallah hak, pasti kita yang sadar, kalau kita mau sadar, kita mempersiapkan diri kita untuk kepentingan akhirat kita. Allah pun mengabarkan kepada kita semua di dalam ayat ini, bagi hamba-hamba yang mempersiapkan diri untuk akhirat, setelah tahu bahwa wa'adallah hak, ketahuilah ada dua penghadang yang mengganggu kita mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita. Ketika kita sadar bahwa akhirat itu ada, akibatnya juga kita tahu, ternyata tidak mulus, tidak mudah kita mempersiapkan diri untuk akhirat kita. Karena ada dua penghadang yang Allah terangkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah katakan, "Fala taghurrannakumul hayatad dunya." Maka hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian terjerumus lalai dari kehidupan dunia. Jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Itulah fitnah dunia. Maka kita pun sering mendengar ayat-ayat Allah memperingatkan kita untuk hati-hati terhadap fitnahnya dunia. Karena fitnah dunia ini salah satu yang akan menghadang kita ketika kita mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita. Yang semula orang sadar tentang akhiratnya, ketika menghadapi dunia jadi lalai, jadi lupa dia, jadi kebingungan, sehingga masuk dalam dunia, terjerembab, lalailah dia akan akhiratnya, tersibukkan oleh kehidupan dunia. Maka Allah mengingatkan kepada kita, hati-hati wahai manusia, hati-hati kalian dari fitnahnya dunia. Wala taghurrannakum hayatad dunya, jangan engkau terkecoh, jangan engkau tertipu dengan kehidupan dunia ini. Glamornya dunia, indahnya dunia, hijaunya dunia, ini melalaikan manusia. Dunia itu di mata manusia indah. Tapi ketahuilah, keindahan dunia sifatnya fana. Apapun yang kita lihat dari kehidupan dunia, zahratul hayatad dunia, itu sementara. Maka pakai istilah zahrah, bunga. Bunga itu indah, sebagainya wangi. Berapa lama keindahan bunga itu? Kalau tidak salah, dari antara sekian ada di dalam pohon-pohonan, yang paling usianya pendek adalah bunga. Setelah itu akan layu dan hancur. Yang paling punya usia pendek adalah bunganya. Maka dunia dikatakan zahratul hayatad dunia, karena memang dunia ini sebentar sekali keindahannya, akan sirna setelah itu. Bukankah diri kita yang 20 tahun, 30 tahun, bagi mereka yang sekarang usianya 50 atau 60, rasanya 30 tahun lalu gagahnya paling gagah sekali. Gantengnya enggak ada lawan. Sekarang berkaca pangkling. Loh, kok sudah putih semua ya? Jenggotnya sudah putih, kulit sudah mulai keriput, mata sudah bertambah dengan alat bantu, sebagian telinga juga sudah bertambah dengan alat bantu, sebagian lagi berjalan sudah bertambah dengan alat bantu. Padahal 30 tahun lalu pendaki gunung. Wah, sudah melalang buana ke sana kemari. Gunung apa yang tidak diinjak sama dia? Sekarang berjalan dari tempat tidurnya ke kamar mandi perlu bantuan orang. Itulah keindahan kehidupan dunia. Gantengmu sudah hilang. Sudah termakan oleh waktu. Karena dunia memang begitulah. Gerakannya ke belakang. Tambah hari tambah jelek. Tambah layu. Itulah kehidupan dunia. Apapun yang kita sukai, apapun yang kita sayangi, yang sampai kita kadang-kadang terlena, sampai berbuat kemaksiatan gara-gara itu, ternyata di kemudian hari hancur menjadi layu, tidak menarik lagi. Itu yang pertama. Penghalang dari kita mempersiapkan untuk akhirat kita, yaitu godaan dunia. Maka Allah katakan fala taghurrannakumul hayatad dunia. Yang kedua, adalah gangguan dari syaitan. Maka Allah katakan fala yaghurrannakum billahil gharur. Al-gharur adalah syaitan, sang atau tukang penipu. Sang penipu atau tukang penipu adalah syaitan. Maka ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, hati-hatilah kita dari syaitan. Allah gambarkan, Allah terangkan kepada kita bahwa syaitan adalah musuh. Maka jadikanlah dia musuh. Anehnya di zaman sekarang banyak berbangga-bangga menjadi kelompok syaitan. Bahkan ada grupnya ya, golongan penyembah setan, golongan apa begitu setan pat. Anehnya ini kan dibikin oleh orang kafir, diekspor ke negeri-negeri Islam. Anehnya orang Islam pun mau bersenang-senang di sana. Padahal tanpa itu saja setan dengan mudah untuk mengacaukan, menipu manusia kecuali orang-orang yang beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati dari godaan setan. Agar kita waspada jangan sampai kita terlena oleh godaan setan, tarikan-tarikan setan. Karena setan menghembus-hembuskan hawa nafsu kita, menghiasi sesuatu yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek. Setan memanggil-manggil manusia dari jalan as-siratul mustaqim agar manusia terlena, tertarik. As-siratul mustaqim digambarkan oleh Rasul jalan yang lurus, dan setan ada di kanan kirinya memanggil-manggil untuk manusia tertarik ke sana dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan dihiasilah kemaksiatan-kemaksiatan itu dengan keindahan-keindahan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini adalah teguran bagi kita, peringatan bagi kita, bahwa janji Allah tentang hari kiamat itu pasti datang. Maka hendaknya kita bersiap-siap untuk kepentingan hari akhirat itu tadi. Hendaknya kita cepat-cepat menyemai amalan kebajikan kita di dunia, agar kita bisa menuai kebaikan di akhirat. Karena yang namanya hari kiamat, hari akhirat, pasti akan datang, tidak bisa dibantah. Anda ingkar ataupun tidak ingkar, sama saja, tetap akan datang. Maka bagaimana kita menyadarkan diri kita bahwa akhirat ini pasti benar-benar akan datang. Maka patut kita mempersiapkan diri. Ketika kita mempersiapkan diri, kita perlu sadar pula, hati-hatilah. Tidak semua orang yang ingin mempersiapkan dirinya selamat karena ada dua gangguan. Gangguan dunia yang pertama, gangguan setan yang kedua. Dua-duanya punya peran untuk menghancurkan manusia, untuk memalingkan dari tujuan manusia, mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Dua-duanya ini punya kemampuan menggagalkan manusia ketika akan menyemai kebaikan-kebaikannya. Maka diarahkan oleh mereka, oleh keduanya ini, agar manusia menyemai kejelekan, perbuatan-perbuatan dosa, kekufuran, agar manusia rugi. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa perkara yang bisa kita ambil pelajaran agar kita berhati-hati dalam kehidupan dunia. Patut kita ingat bahwa tujuan kita, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan untuk kita beribadah kepada-Nya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur bi'idznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.